Lähetystyön teologisista perusteista puhutaan ja niitä testataan jatkuvasti. Tosin lähetyskäsky on yksiselitteisen selkeä ja se koskee kaikkia kristittyjä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tämä aikoinaan tusinalle miehelle annettu Mission Impossible, lähes mahdoton tehtävä, on toteutunut käsittämättömällä tavalla. Viesti lähti lentoon, vaikka alussa ei ollut käytettävissä internettiä, älypuhelimia, autoja tai lentokoneita. Sen enempää kuin maailmanlaajoja, uutistoimistoja tai satelliittiyhteyksiä. Tänä päivänä kristinusko on maailman suurin uskonto, vaikkakaan suurin osa ihmisistä ei usko Jeesukseen maailman syntien sovittajana. Noin 32% maailman väestöstä lasketaan kristityiksi. Muslimeja on 23%, uskonnottomia ja hinduja molempia noin 15%. Viestintävälineiden kehitys on avannut kaikkiaan ennen näkemättömiä mahdollisuuksia kristilliselle lähetystyölle. Evankeliumin viestittäminen kaikille kansoille alkaa olla yhä realistisempi näköala tänä päivänä. Maailma on kutistunut ja nyt puhutaankin jo kuvaavasti maailman kylästä. Pohdimme nyt hieman kysymystä, miten globalisaatio, tuo maailmankylän syntyminen, vaikuttaa kristillisen lähetystyön näkymiin. Ensin pieni mielikuvitusretki. Jos Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön tilanne nollattaisiin ja kaikki alkaisi alusta, niin mitä tekisimme lähettiemme kanssa? Jos kirkkomme noin 250 lähetystyöntekijää seisoisi laukut pakattuna lentokentällä, valmiina lähtemään mihin tahansa, niin mihin lähettäisimme heidät? Sinnekö, missä saadaan näkyvää tulosta aikaiseksi? Tämähän on varsin raamatullinen lähestymistapa. Jeesus sanoi, että siellä, missä sanoma ei oteta vastaan, tulee pyyhkiä pölyt jaloista ja lähteä toisaalle, missä sanoma otetaan vastaan. Vai panostetaanko sellaiseen toimintaan, mikä tavoittaa mahdollisimman monia? Käyttäisimme ennen kaikkea nykytekniikkaa hyväksemme. Tavoittaisimme massat tavoittamaan massoja. Vai suunnattaisinko työ ennen kaikkea niiden pariin, jotka eivät voi itseään auttaa? Panostaisimme diakoniaan ja hätäapuun, joiden tarve kasvaa päivä päivältä. Tämä olisi laupiaan samarialaisen malli. Diakoniahan on kuulunut alusta asti osana kristilliseen julistukseen. Vai mentäisiinkö sittenkin kasvukeskuksiin? Maailmahan kaupungistuu voimakkaasti. Pian 2/3 ihmiskunnasta asuu kaupungeissa. Sinnehän suola pitää saada sekaan. Vai pitäisikö lähetystyö suunnata sinne, missä on jo saatu syntymään kristillinen kirkko? Onhan selvää, että lähetysjärjestöjen pitää olla uskollisia aloittamalleen työlle. Siitähän innokkaita amerikkalaisia välillä moititaan, että pidetään missioita ja jätetään sen jälkeen hedelmä oman onnensa nojaan. Tulisi perustaa seurakuntia ja kouluttaa ja vahvistaa niitä aina missionaarisuuteen ja omavaraisuuteen saakka. Vai olisiko aika satsata johonkin aivan muuhun, eli hakeutua suljettuihin ja vaikeisiin maihin? Evankeliumihan kuuluu kaikille, ja varsinkin sinne, missä sitä ei ole ennen kuultu. 10-40 ikkunan alueella asuu suurin osa kristinuskosta osattomista, ja samalla siellä on vain murto-osa lähetystyöntekijöistä. Itse asiassa kaikkia edellä esitettyjä näkökulmia voidaan perustella aika uskottavasti. Mitä siis olisi hyvä ottaa huomioon tämän päivän lähetystyössä ja luonnollisesti jo otetaankin kasvavassa määrin? Maailmassa tapahtuu muutoksia. Se on ensimmäinen asia. Ja niitä ovat muun muassa kaupungistuminen. Teollinen vallankumous vaikutti osaltaan maailman rajuun väestönkasvuun. 1900-luvulla maapallon väestö kasvoi 1,6 miljardista 6 miljardiin. Kasvukäyrä on jyrkkä kuin vuoren seinä. Ja kasvu on tuonut mukanaan ennennäkemättömän kaupungistumiskehityksen, koska kaupunkeihin hakeudutaan työn ja koulutusmahdollisuuksien vuoksi, ja jotta tavoitettaisiin korkeampi elintaso. Ja vauhti on ollut todella hurja. 1960 noin 33% ihmisistä asui kaupungeissa, mutta 1999 jo 47%. Vuosien 1990 ja 2030 välillä kaupungissa elävien määrä kaksinkertaistuu noin 5 miljardiin noin 8 miljardista maailman asukkaasta. 10 vuoden sisällä siis noin 2/3 ihmisistä tulee todellakin asumaan kaupungeissa. Ja vaikka kaupungit ovat rakenteellisesti hyvin organisoituja, niillä tulee olemaan vaikeuksia voimakkaan kasvun ja sen myötä eskaloituvien inhimillisten tarpeiden vuoksi. Kehitysmaissa kaupunkien kasvu on keskimäärin 3% vuodessa. Ja mitä köyhempi maa, sitä nopeampaa on kasvu. Itä-, Länsi- ja Keski-Afrikassa kaupungit kasvavat 5% vuodessa, mikä tarkoittaa kaupunkien populaation kaksinkertaistumista joka 14 vuosi. Kasvun vauhdin vuoksi 40% kaupungin asukkaista elää slummeissa tai vastaavissa väliaikaisissa asunnoissa. Viime vuosina tosin kasvussa on havaittavissa pientä tasaantumista. Mutta latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella 75% ihmisistä asuu jo kaupungeissa. Samoin Euroopassa, Australiassa, Pohjois-Amerikassa ja Uudessa-Seelannissa. Kehitysmaissa määrä on noin 37-38%. Maailmassa on vuonna 2017 noin 500 miljoonaa kaupunkia, joista 37 on niin sanottuja megasityjä. Se tarkoittaa kaupunkia, jossa on yli 10 miljoonaa asukasta. Vuonna 60 tällaisia olivat vain Tokio ja New York. Yleisesti ottaen kaupungistuminen on tuonut vaurastumista, mutta liian nopeasti tapahtuvana se aiheuttaa massiivisia ongelmia. Nairobissa slummialueella asuu satoja tuhansia ihmisiä. Yhdessä ainoassa slummissa, jonka pääsin matkallani keväällä 2004 näkemään, asui silloin paikallisten mukaan noin 200 000 asukasta. Kaupungissa asuvista ainakin 600 miljoonaa ihmistä asuu olosuhteissa, missä he ovat huonon vedenlaadun, hygienian puutteen, ympäristöongelmien ja viemäröinnin puutteen takia jatkuvassa terveydellisessä vaarassa. Toinen muutos on globalisaatio, eli tämä maailmankylän syntyminen. Se on jo totta tänä päivänä. Tutkijat ovat puhuneet globalisaatiosta modernisaation jatkumona. Toisaalta on esitetty, että kyseessä on itse asiassa siirtyminen kokonaan uuteen globaaliin aikakauteen, jossa modernin yhteiskunnan piirteet, kuten edistysajattelu, institutionalisoituminen, individualismi ja niin edelleen, eivät enää jatku, vaan saavat aikaisemmasta poikkeavia muotoja. Teoksessaan Global Transformation jo vuodelta 1997 tunnettu globalisaatiotutkija professori Raimo Väyrynen määritteli kyseisen ilmiön muun muassa näin. Globalisaatio heijastaa kiihtyvää yhteen puristautumista ja tehostuvia sosiaalisia suhteita yli rajojen sekä uutta tietoisuuden nousua. Ja näistä seikoista johtuen globalisaatioprosessi häivyttää vanhoja rajoja. Globalisaation tuntomerkkeihin voidaan liittää ainakin seuraavanlaisia ominaisuuksia. Juuri tämä institutionaalisten rajojen mureneminen, rajoja ylittävien sosiaalisten suhteiden tiivistyminen, lisääntyvä keskinäisriippuvuus ja sellaisten taloudellisten aktiviteettien lisääntyminen, joka ylittää valtioiden ja talousalueiden rajat. Mikä tähän globalisaatioon sitten on vaikuttanut? Muun muassa satelliTV, internet ja älypuhelimet, turismi, kansainvälinen koulutus ja kansainvälinen kauppa, joka on puolestaan johtanut erityisesti islamilaisissa maissa, mutta myös muuallakin, suurempaan sananvapauden odotukseen sananvapauden ongelmamaissa ja materialismiin ja kulutukseen ja naisten mahdollisuuksien kasvuun ja islamilaisissa maissa islamin muuttumiseen ainoasta oikeasta yhdeksi vaihtoehdoksi ja kansainväliseen riippuvuuteen toisista ja turvallisuustarpeiden uudelleen määrittelyyn. Ja myös islamilaisissa maissa yhä useammin islamin näkemiseen kansallisten etujen saavuttamisen hidastajana. Kolmanneksi maailman muuttuminen vaikuttaa lähetystyön strategisten alueiden muutoksiin. Kun esimerkiksi Japani valittiin aikoinaan lähetystyön kohteeksi vuonna 1900, syynä oli sen strateginen asema Aasian nousevana aurinkona niin taloudellisesti kuin sotilaallisestikin. Tietysti sen lisäksi, että se oli kristinuskon näkökulmasta varsin synkkä alue. Miten meidän nykyään tulisi valita uudet lähetyskohteet? Miten perustelemme lähetystyön mahdolliset uudet alueet? Ainakin näin voidaan perustella. Kristinuskon vähäinen tuntemus, mahdollisuus kaikkien hädänalaisempien auttamiseen, lähetysjärjestöjen vähäisyys kyseisellä alueella, hyvä ihmisten tavoitettavuus, erityisesti kaupungit, mahdollisuus kertautuvaan työhön, viestinnän käyttömahdollisuudet, mahdollisuus itsenäiseen päätöksentekoon oman työn suhteen, yhteistyömahdollisuudet muiden lähetysjärjestön ja kirkkojen kanssa. Neljänneksi, lähetystyön muutoksia mietittäessä emme pääse eroon tuosta 10-40 ikkunan merkityksestä. Evankeliumin tavoittamattomissa elävien ihmisten ydinjoukko elää tuon 10-40 ikkunan sisällä. Tällä ikkunalla tarkoitetaan yksinkertaisesti päivän tasa-ajan pohjoispuolella 10. ja 40. leveyspiirin välissä olevaa Länsi-Afrikasta Itä-Aasian ulottuvaa aluetta, jolle sijoittuu suurin osa maailman vähiten evankelioidusta kansoista. Vaikka tämä 10-40 ikkuna on kuvitteellinen käsite, niin lähetys strategisesti se toimii hyvin silmien avaajana ja motivoi suuntaamaan työtä oikeaan suuntaan. Tästä puhuvat faktat selkeää kieltään. Nimittäin yli 4 miljardia ihmistä asuu tällä 10-40 ikkunan alueella, ja yli 90% heistä ei ole tavoitettu evankeliumilla. Alueella sijaitsee kaikkiaan 61 valtiota, niiden joukossa muun muassa Afganistan, Bangladesh, Intia, Japani, Kiina ja useimmat muslimimaat. Tällä alueella elää kaikkiaan lähes 3 miljardia muslimia, hindua tai buddhalaista, toisin sanoen suurin osa maailman 3 ei-kristillisen valtauskonnon edustajista. Alueella elää myös 82% maailman köyhimmistä ihmisistä, ja suurin osa 500 miljoonaa kaupungista sijaitsee tämän ikkunan sisällä. 50 maailman 50 vähiten evankelioidusta miljoonakaupungista sijaitsee tällä 10-40 ikkunan alueella, muun muassa Istanbul, Bangkok, Kalkutta, Tokio ja niin edelleen. 55 maata lasketaan kokonaan evankelioimattomien maiden joukkoon, ja 97% niistä on tämän ikkunan sisällä. Entä sitten kristillisyys tällä 10-40 ikkunan alueella? Vain 1,2% kaikista lähetystyölle suunnatuista varoista kohdistuu tälle alueelle. Vain 8% lähetystyöntekijöistä työskentelee tällä alueella. Vain 1% painetuista raamatuista leviää tälle alueelle. Vain 3% kielistä, joille raamattu on käännetty, on ikkunan sisällä olevia kieliä. 90 maasta, joissa kristittyjen vainoaminen on maailmassa yleisintä, sijaitsee 10-40 ikkunan alueella. Ja samalla väitetään, että evankeliumi etenee voimakkaimmin tänä päivänä juuri tällä samalla 10-40 ikkunan alueella. Sitä perustellaan muun muassa kiinalaisten kääntymisestä kristinuskoon, Intiassa olevista herätyksistä ja niin edelleen. Miten tämä muuttuva maailma vaikuttaa lähetystyön toteuttamisen tapoihin? Lähetystyön tekeminen ei tapahdu paikallaan pysyvässä ajassa, kuten voimme huomata, sillä poliittinen, taloudellinen ja uskonnollinen todellisuus elää jatkuvasti voimakkaassa muutoksessa. Ja lähetystyön tekemisen tavat tulee myös mukauttaa tähän aikaan. On otettava huomioon informaatioteknologia, joka on avannut aivan uusia mahdollisuuksia lähetystyön tekemiseen. Se tarkoittaa, että internetin ja muiden medioiden, kuten radion, satelliittiteven ja älypuhelimien kautta, voidaan tavoittaa todellakin kirjaimellisesti lähes koko maailma. Ne kykenevät ylittämään kansalliset rajat aivan ennennäkemättömällä tavalla. Toiseksi lähetystyön suunnittelun tulee olla entistä reaktiivisempaa. On reagoitava nopeammin yllättäviin kenttien avautumisiin ja sulkeutumisiin. Ja on otettava huomioon lähettien koulutuksen ja sopimusten uudenlaisia variaatioita, ajatellen muun muassa palveluksen kestoa ja sisältöä. Ja kolmanneksi on otettava vakavasti uskontojen välisten konfliktien uhka. Syyskuusta 2001 alkaneet tapahtumat seurauksineen ovat vaikeuttaneet lähetystyön tekemistä, mutta myös lisänneet kristittyjen vainoja niin sanotuissa suljetuissa maissa. Tapahtumat ovat polarisoineet erityisesti kristillisen lännen ja muslimimaiden välejä. Kristittyjen asema Lähi-idässä on vaikeutunut merkittävästi ja voidaan käyttää jo ilmaisua kristinuskosta tyhjenevästä Lähi-idästä. Uskontojen konfliktit noin yleisestikin ovat entistä aggressiivisempia myös ei-kristillisten uskontojen kesken. Ja sitten tämä vaikea kysymys kristittyjen vainosta ei ole menettänyt todellakaan ajankohtaisuuttaan. On syytä varoa sinisilmäisyyttä ja elää sen sijaan reaalitodellisuudessa. Kristittyjen maailmanlaajaa asemaa seuraava Open Doors tietää kertoa, että jo usean vuoden ajan kristityt ovat olleet maailman vainotuin uskonnollinen ihmisryhmä. Uskonnollisperusteinen vaino on lisääntynyt etenkin Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa uskonnollisen nationalismin nousun seurauksena. Uskontojen voimistuma erimielisyys, nationalismi ja se kummallinen seikka, että ihmiskunnan on vaikeampaa elää rauhantilassa kuin kriisien keskellä, ovat vaikeuttaneet perinteisten lähetystyöntekijöiden lähettämistä ja tulevat kaiken todennäköisyyden mukaan tekemään niin myös jatkossa. Pahimmat kristittyihin kohdistuvat vainot tapahtuvat tällä hetkellä Pohjois-Koreassa, Somaliassa, Afganistanissa, Pakistanissa, Sudanissa, Syyriassa, Irakissa ja Iranissa. Vainoja esiintyy myös maissa, joissa se on virallisesti kiellettyä, mutta yhteiskunnallisesti sallittua. Näistä pahimpia ovat olleet Intia, Pakistan ja Egypti. Vainoamiseksi lasketaan väkivalta, uskonnon julkisen harjoittamisen kieltäminen ja työ- tai opiskelupaikan menettäminen uskon tähden. YK:n ihmisoikeuksien julistus lupaa, jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja. Muistan erään kristityn, jonka luona vierailin Pohjois-Afrikassa. Hän piti poliiseja varten YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 18. artiklaa eteisen seinällä siltä varalta, että häntä tultaisiin pidättämään. Tämä 18. artikla on tuo, jonka juuri äsken luin. Niin, ja tämä uskontojen välinen rauha on vielä suuressa osassa maailmaa todellakin vain kaunis toive. Ei muuta. Miten siis lähetystyötä tulisi tehdä nyt ja tulevaisuudessa tämän maailmanmuutoksen keskellä? Kerraten voisimme todeta, että olisi syytä keskittyä sinne, missä on kristinuskon vähäinen tuntemus, eli erityisesti 10-40 ikkunan alueelle. Toisaalta myös sinne, missä on mahdollisuus kaikkein hädänalaisimpien auttamiseen. Ja hyvä olisi keskittyä sinne, missä tavoitetaan suuria massoja nykyisillä julkisilla paikoilla, eli eri medioissa. Ja tietysti sinne, missä ei ole lähetystyötä vielä tehty. Ja syytä olisi palostaa myös sinne, missä ihmisiä tavoitetaan helposti, eli erityisesti kaupunkeihin. Ja vielä sinne, missä on mahdollisuus kertautuvaan työhön, eli missä voidaan kasvattaa uusia lähetystyöntekijöitä. Miten meidän kirkkomme sitten on vastannut lähetystyön haasteeseen? Kirkossammehän kirkon lähetystyötä toteuttaa 7 niin sanottua virallista lähetysjärjestöä. Kirkon lähetysjärjestöistä lähetysyhdistys Kylväjän lähetystyö on vahvimmin keskittynyt sinne, missä on vain vähän kristittyjä tai ei ollenkaan. Myös SLEY, SLEF ja kansanlähetys tekevät vaikealla alueella työtä, ajateltakoon vaikkapa Japania, Keski-Aasia tai Sudania. Ja Etelä-Sudanissahan tilanne tällä hetkellä on ihmisoikeuksien kannalta katastrofaalinen. Puhutaan jopa kansanmurhasta, vaikka siitä ei tosin mediassa paljoa kuule. Kirkon lähetysjärjestöistä suurin Suomen lähetysseura tukee vahvasti paikallisten kirkkojen tekemää työtä. Medialähetys Sanansaattajat keskittyy nimensä mukaisesti median käyttöön, erityisesti radiotyöhön, toimien pääasiassa yhteistyössä amerikkalaisen maailman suurimman kristillisen radiolähetysjärjestön Transworld Radion kanssa. Ohjelmat suunnataan ei-kristilliseen maailmaan tehokkaasti ja palautetta tulee todella paljon. Bibliaseuralla on puolestaan omaleimainen tehtävä sen keskittyessä juuri raamattujen välittämiseen nimensä mukaisesti. Lopuksi todettakoon, että on erittäin tärkeää muistaa ja entistä enemmän painottaa sitä kirkkohistorian ja kokemuksen opettamaa tosiasiaa, että luterilaisen kirkon ja sen lähetysjärjestöjen identiteetti ja tulevaisuus löytyvät vain Jumalan sanasta sekä luterilaisesta raamatullisesta uskon näkemyksestä. Lähetysjärjestöjen on turha etsiä identiteettiään liian syvältä kirkollisesta synergiasta, vaikka järjestöjä on monta, koska kirkko muuttuu jatkuvasti monimuotoisemmaksi ja sirpaleisemmaksi. Kun paine kasvaa irtautua Jumalan sanasta, kaikki lähetyselämää elävät ihmiset Suomessa tai ulkomailla pitäkööt Jumalan sanasta entistä lujemmin kiinni. Sen mukaan kaikkea tutkittakoon, ja saakoon sana tutkia myös omaa elämäämme ja työtämme, ja pitäköön ne oikeassa kurssissa. Siihen saakka, kunnes Herramme Jeesus palaa, me teemme evankeliumin työtä yksinkertaisen arkisesti. Pidämme mielessä Herramme sanat, minulle on annettu kaikki valta, menkää ja tehkää opetuslapsiksi kastamalla ja opettamalla. Katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Kaiken arkisen kristillisen työn ja uskon kilvoittelun keskellä Jeesuksella on edelleen kaikki valta. Vaikka hän kätkee voimansa, se on silti totta. Vaikka hän onkin näkymättömissä ja usein kokemattomissa, on hän koko ajan läsnä ja näkee ja johdattaa elämäämme ja toimiamme. Jokaisen päivän, jokaisena hetkenä. On suurta Jumalan armoa, että lähetyskäsky on kuulunut ja evankeliumi on tavoittanut meidätkin, täällä kaukana pohjoisessa asuvat ihmiset. Olemme saaneet kuulla ja vastaanottaa sovituksen evankeliumin. Meidät on kastettu Kristukseen ja voimme huutaa Herraa Jeesusta päivittäin avuksemme. Ja Golgatalla kalliisti vuotanut veri riittää kantamaan meidät taivaaseen saakka. Niin kuin laulussa sanotaan, vain sun veres Jeesus on turvana mulla, ja kurjana siihen nyt turvaudun. On ainoa linna se armahdetulla, ja varmasti suojaa se ahdistetun.